Каля 30 тысяч чалавек сабраліся ў мінулыя выходныя ў Рыа-де-Жанейра, каб пачаць зваротны адлік часу да сусветных дзён моладзі, якія пройдуць у ліпені 2013 года. Праведзенае роўна за год да вялікай падзеі мерапрыемства пад дэвізам «Падрыхтуйце шлях», паводле задумкі арганізатараў, павінна было стаць тэстам гатоўнасці да правядзення сусветнага моладзевага форуму. Дарэчы, амаль палова з прыняўшых у ім удзел была маладыя людзі. Яны атрымалі бясплатныя білеты, 5 тысяч з іх гэта валанцёры. Колькасць апошніх на сусветных днях моладзі павінна складаць 65 тысяч чалавек. 30 тысяч ужо зарэгістраваліся для дапамогі на форуме. Прадстаўнік канферэнцыі біскупаў Бразіліі паведаміў, што ў мерапрыемстве прынялі ўдзел таксама шматлікія людзі свету культуры, у тым ліку сусветна вядомыя выканаўцы музыкі самба. Бенедыкт 16 неаднаразова заяўляў, што пакладае вялікія надзеі на сустрэчу ў Рыа. Мясцовы арцыбіскуп Арані Жуао Темпеста сказаў, што ні адна краіна ў свеце, апроч Бразіліі, на самой справе не гатовая прыняць такой колькасці маладых людзей. Тым не менш, падчас тэставання ўжо выявіліся слабыя месцы ў інфраструктуры і пражыванні. Арганізатары паабяцалі ліквідаваць іх да ліпеня 2013 года.